Počúvate 310. diel podcastu Klik denníka ZME. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Ondrej Podsúbka a s Dávidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta technológií, médií, sociálnych sietí, umelej inteligencie a skazenej mládeže.
Tak.
Tento týždeň okrem iného aj o tom, že Apple sa možno chystá postaviť robota a prečo to lepšie nápad ako postaviť auto. Našli sme štúdiu, ktorá analyzovala štúdie o tom, či sociálne siete kazia mládež a odpoveď vás prekvapí. Budeme sa rozprávať o veľkom útoku na bezpečnostnú infraštruktúru, ktorý sa takmer podarilo vykonať a veľmi zvláštnym spôsobom sa ho podarilo zastaviť. Je to akože jedna z najväčších security tém tohto roka zatiaľ a Dávid pozeral veľa videí od Mr. Beasta na YouTube. Dobre som pochopil tú tému?
Tak ako každý, okay. Ale skôr tam ide o to, že ako sa vyvíja editovanie YouTube videí. A čo s tým má Mr. Beast?
OK. A Jehu...
Jehu. Ty si povedal
Jehu. Jehu?
Ja som nikoho nepočul Jehu to čítať.
Možno to je, to je jedno.
Lebo tá to vychádza firma... z toho... Vieš, to, áno, tak sa skrýva. Okay.
Tak tá firma, o ktorej ste si mysleli, že už zanikla, kúpuje apku, o ktorej ste si mysleli, že už zanikla.
Áno.
Dobre, aj o tom povieme.
Áno.
Viete, ako sa hovorí pohľadu na zvláštnu faunu? Dovolenka. A kde je ideálna dovolenka? Na stránke dovolenka.sme.sk. Vyberte si ideálnu dovolenku za konečné ceny na dovolenka.sme.sk.
Väčšinou ty začínaš, tak teraz ja začnem. No povedz mi, Ondrej, o tom Apple. Prekvapil som to nebol, jak to priniesol túto tému.
Lebo vyšlo to pomerne... Akože nedávno vyšlo to, my nahrávame vo štvrtok, objavila sa vo štvrtok správa, zo stredy na štvrtok sa objavila správa z Bloombergu, ktorý cituje zdroje z vnútra Apple, ktoré hovoria, že Apple potom ako zrušilo ten veľký projekt Apple Auta, tak sa snaží nájsť nejakú ďalšiu, že veľkú vec. To bola moja tak teória pred 10 rokmi, že Apple má problém, lebo nemá ďalšiu veľkú vec a potom prišiel Tim Cook a povedal, že on zarobí peniaze inak a teda pravdu mal Tim Cook a nie ja. Ale dlho to fungovalo tak naozaj, že Apple išiel proste, že aha, tak tuto sme urobili prehrávač hudby a mali dominanciu na prehrávači hudby a potom tuto sme urobili telefón a mali dominanciu na telefónoch a potom tuto sme urobili tablet a mali akože dlho... dominovali trhu na tablete a skákali z produktovej kategórie na produktovú kategóriu.
Požierali to.
A naozaj zjedli 2/3 toho trhu a kým sa konkurencia spametala, tak už boli oni niekde inde. Potom hodinky a tak a išlo si ďalej a ďalej a ďalej. Až to pred pár rokmi prestalo fungovať vlastne. Skončilo to Apple hodinkami, ktoré akože ktorí tak akože urobili takú tú vlastnú veľkú kategóriu a ostali nič. Apple našiel zdroje tržieb v službách, proste nechávajú si platiť za cloudové úložisko, za proste to, čo kedysi bolo iTunes, teda Apple Music a tak ďalej a tak ďalej, ale chýba im taká tá, že ďalšia veľká kategória zariadení, ktorú by vedeli proste, že presadiť, veľa na nich zarobiť a urobiť ten akože technologický náskok pred konkurenciou, ktorý by sa dlho dobiehal. Chvíľu som myslel, že to bude to auto a potom sa ukázalo, že...
Ja si myslím, že nikto si nemyslel, že to bude to auto.
Takže neinvestuješ 10 miliárd do niečoho, čo si myslíš, že nebude toto.
Investuješ, keď si Apple.
No.
To auto bol len, že dobrý príbeh. Je proste, že niekto to tam chcel tlačiť, tak to tlačil a nebol zastavený. Podľa mňa sa tam toto stalo. Raz sa dozvie, určite vyjde kniha... Apple auto, alebo proste ďalšia kniha o Apple, ktorá bude proste mať že niekoľko kapitol o tom aute a že prečo a kto to bol, kto to akože tlačil a bol to teda, že Johnny Ive, kto to začal tlačiť, čo si povedzme, lebo vlastne v tých článkoch, ktoré vyšli, my sme to vtedy nespomenuli v kliku, ale tam boli také divnosti sa tam diali, že Johnny Ive spravil nejaký model auta a posadil do neho Tima Cooka a bol tam nejaký herec, ktorý proste akože hral Siri.
V kufri zatvorený?
A neviem, či ich že tlačil. Nie, že akože bol niekde tam, akože, neviem, že či cez mikrofón to bolo, alebo či bol priamo tam, ale akože Johnny Ive chcel Timovi Cookovi veľmi plasticky ukázať, že ako by mohlo Apple Auto fungovať, že s vbudovaným asistentom, že akože spravili, že vnútri obývačku a akože kvázi obúvačku, že proste pohodlné sedenie a nasadli do auta a tam proste ten herec hral akože asistenta Siri a John, ja mu to ukazoval a veľmi by som chcel vidieť fotku Tima Cooka, ako sa tváril vtedy. Ale teda akože toto bolo na začiatku a potom, že prečo to nezabili skôr, aj keď Johnny Ive už dávno odtiaľ odišiel, tak to je pre mňa trochu záhada. Ale tých projektov, ktoré firma veľkosti Apple robí a naleje do nich, že miliardy, je niekoľko.
To áno, ale podľa
mňa... To bolo, že 10 rokov a ty si hovoríš, že desiatky miliard, čiže akože trošku... Akože je to veľký projekt. Dobre, že toto bol zrovna akože... To je veľký projekt, že to už musíš aj svojim nejakým akcionárom hovoriť, že dobre, toto robíme, že preto tam tie veci do toho vývoja išli, ale...
Tak to, že to auto, keby im vyjde, keby majú akože cestu k produktu a je to na trhu, tak ono tam zjavne bol ten cieľ, proste, že mať ho dosť iné na to, ako všetko ostatné, čo je na trhu. Lebo iba značkou to neutiahneš, ale oni to podľa mňa ako nedokázali postaviť. Ale podľa mňa tá filozofia za tým, že toto je vec, ktorú my vyrobíme a buď na ňu dáme veľkú maržu, alebo ju vyrobíme akoby lacnejšie a tá značka nám pokrie ten rozdiel v povedzme, kvalite vyhotovenia oproti konkurencii, alebo je tam vec, ktorú nerobí žiadne iné akože auto. Tak podľa mňa, že to bola tá pôvodná myšlienka, akurát potom cez tých 5 alebo koľko iterácií malo to auto vo firme, zistilo, že to nevedia vykonať proste v automobilovom priemysle, že to je príliš ťažké, proste príliš veľké, príliš komplikované. No, ale späť k robotom. Čiže tá premisa je, že Apple hľadá vlastne novú veľkú vec, tú ďalšiu, hej? A to nie, nerozprávame sa o niečom, čo bude tento rok, ani budúci, ani o 3 roky, ale proste ten projekt, že ak do toho teraz investujeme, tak za 5 rokov budeme mať na trhu verziu 1 a potom konkurencia bude 5 rokov za nami meškať. Lebo, to je celkom zaujímavý postreh, z tých domácich robotov, takých tých, čo považuješ za domáceho robota, jediná vec, ktorá sa ujala, je robovysávač. Že nie je žiadna veľká... Máš iné automaty doma, proste máš pračky a...
No to som chcel, že čo je tá tvoja...
Je to vec, ktorá...
Hranica, že od ktorého momentu je to robot.
Nie je to statické. Je to vec, ktorá sa hýbe po tvojej domácnosti a zdieľa s tebou priestor a nie je to strčené v rohu na jeden účel, hej. Ale ten domáci robot v mojej hlave znamená proste niečo, čo zdieľa životný priestor s tebou. Nejakým spôsobom. A máš proste domácich robotov typu vysávač, hej, ktorý sa motká okolo teba. Potom Amazon skúša urobiť niekoľko verzií, aj Samsung skúša urobiť niekoľko verzií takých tých jednoduchých robotov, ktorí sa buď kotúľajú, alebo proste majú také podobné, sú ako vysávač, ale napríklad vedia sledovať okolie, že majú kamerku. A podľa toho, čo vie Bloomberg, alebo napísal Bloomberg, tak Apple skúma v tej prvej fáze dve podoby. Jedna je niečo, čo asi žije niekde na stole, alebo proste v nejakom na pomerne statická vec, ktorá otáča obrazovku k tebe. Čiže je to nejaký lepší domáci asistent, povedzme. A druhá by mala byť vec, ktorá sa naozaj, že hýbe v priestore a dokáže podávať veci. A problém s týmto je, že roboty, ktoré sú dosť múdre na to, aby sa hýbali v priestore a dosť spoľahlivé, nezahadzovali veci, tak dnes sa vyrábajú za tisícky alebo desiatky tisíc dolárov. A podľa mňa je teraz, ako, že sa pozerajú presne na toto a pýtajú sa, že za 5 rokov bude tento senzor, toto madlo, hej, tá vec, ktorá niečo uchopuje a ten procesor, ktorý potrebuješ na to, aby si to poháňal, alebo ak je to v cloude, tak proste tá cloudová infraštruktúra je dosť lacná na to, aby to mohla byť iba štvormiestná suma, či iba trojmiestná suma, že aby si to mohol, lebo ja si myslím, že tam niekde si to láme, za Apple prístroj asi ľudia sú ochotní dať proste, že vlastne nie, telefóny sú tisícky, takže ak sa podľa mňa...
Apple Vision Pro sú tisícky. Stále spodné tisícky.
Tak, podľa mňa sa chceš dostať k akože menej ako 5, takto. Mhm. Uh-huh. A že vieme toto urobiť za menej ako 5000, aby to robilo vec, ktorú nevie robiť nikto iný. A podľa mňa, keď si Apple, tak je oveľa väčšia šanca, že vymyslíš toto, ako že vymyslíš auto. Lebo táto vec neexistuje. To je ten rozdiel, že auta existujú a to auto musí byť o 1000% lepšie, akože že musí byť oveľa lepšie, aby si mal proste ten Apple moment, že ako iPhone. Proste, že rozdiel medzi tradičným tlačítkovým telefónom a iPhoneom bol taký, že keď si chytil ten iPhone do ruky, tak si za 5 minút pochopil, že toto je generačne iné zariadenie, ktoré akože zmení celý ten trh. Pri aute je to strašne ťažké urobiť, lebo proste auto si tam sadneš a ak sa nešoféruje samo, čo nikto nevie urobiť poriadne ešte stále, tak stále je to krabica, ktorá ťa preváža z miesta A na miesto B a musíš držať ten volant. A nevieš pohnúť tou funkcionalitou. Ale keď začínaš v svete, kde funkcionalita je, že povysáva to, máš hrozne veľa že vecí, ktoré môžeš vymyslieť. Čiže bavilo ma to kvôli tomu, že je to oveľa, zdá sa mi oveľa lepší fit do tej firmy, že takýto projekt ako auto.
Ja som tu spravil len preletel, sa priznám, ale bol tam niečo konkrétne? Lebo oni tam, myslím, že Mark Gurman tam písal, že oni dva prototypy, lebo oni už spravili nejakých robotov. To nie je, že to idú chystať, ale že nejakých robotov spravili. Jeden bol nejaký, čo sa že hýbe a má obrazovku, čiže niečo ako Astro, čo to bolo od Amazonu, taký ten robot neúspešný, ktorý bol ako vysávač z akurát to nebol vysávač, ale vyzeral to ako vysávač s obrazovkou a videl som veľa recenzií potom na to, aj niekoľko mesiacov to testovali a v podstate akože všetci povedali, že je to viac.
Že to nemáš žiadny dôvod to vlastniť.
To je jedna vec, ale druhý dôvod bol, že to proste akože pôsobilo, ako by som to povedal, čo to slovo, že strašidelne, creepy.
Mm-hmm.
Vieš, že proste niečo chodí, proste ty spíš a zrazu zobudíš a tam...
Hej, zimom riavko.
Áno, proste akože jednoducho divné. A potom druhý nejaký prototyp bol, že chodiaceho robota a la Boston Dynamics, alebo čo má Tesla tých robotov. Optimus.
Myslíš tých, ktorí sú oblečení?
Nie, ja, akože to bola divná sranda. Keď to uviedla Tesla pred 3 rokmi a v podstate prišiel nejaký herec, ktorý tam začal tancovať, ale veď si už videl aj tie videá, oni sú už vlastne na druhej generácii a tí humanoidní roboti, Optimus, vedia aj pomerne nejaké zaujímavé veci robiť, podobné veci skúma, myslím si, že Google vo svojich robotických laboratóriách, tieto jednotky, to si zabudol povedať, že sú väčšinou naviazané na divízie, ktoré riešia umelú inteligenciu, ale to sa stalo len teraz, si myslím, že posledné roky ich ako keby do toho včlenili, lebo zistili, že keď pridajú generatívnu umelú inteligenciu, nejaký akože jazykový model do toho ovládacieho panela, nazvíme to, pre tých robotov, takže zrazu vedia robiť aj zaujímavejšie veci alebo pochopiť také tie príkazy, vieš, čo povieš, že nemusíš naprogramovať, že čo musí urobiť, ale môžeš mu to povedať, že a tu mi nalej z tejto koly do pohára a nalej ti, lebo to akože vďaka tým modelom to pochopí. Ale teda nevidel som tam, že nič konkrétne a stále je to, ten článok ešte hovoril, že stále je to v stave, že nie je to vec, do ktorej sa tá firma, myslím Apple, si povedal, že dobre, poďme do tohto, ale stále je to ako keby, že vieš, že keď niečo robíš nové, tak si v takomto stave, že hľadaš ten to potvrdenie.
Áno, že na toto bude. Toto je ten produkt. Akože ten moment, že aha, toto chceme vlastne, sem sa chceme dostať.
Nemáme po slovensky na to, že dobrý preklad, po anglicky je to, že proof of concept, dôkaz konceptu alebo overenie konceptu a ja si myslím, že v tomto štádiu to je, že dobre, vyrobiť to vieme a teda, že mohlo by to byť užitočné, ako to zapadá. Mne, keď si o to rozprával a som si rozmýšľal, že dobre, že kde je ten aktuálny business model a ako by to mohlo fungovať, že a nebude to veľmi drahé, bude to drahšie ako hoci kto iný, kto bude predávať, to je takmer isté, ale nebude to, že veľmi drahé a potom, že kde by mohla byť tá predplatiteľská noha, lebo ja si myslím, že dnes už rozmýšľam nad tým, že dobre, ak budeš mať toto, ako tam bude zapadať to predplatné, lebo to je to, kde im rastie tie tržby, ten príjem a chceli by toto stále naviazať aj na tie ďalšie veci, ktoré budú robiť. A vieš, čo mi napadlo? Matrix. Ako si oni sťahovali, že potrebujem niečo spraviť, že dobre, nahraj mi karate, alebo že nahraj mi šoférovanie, alebo odomykanie motorky bez kľúča, alebo niečo také. A že presne budeš, alebo ako máš GPT, vieš, obchod s GPT, že aha, chcem, aby to začalo robiť toto, že to môžeš si skúpiť, že niekto to natrénoval a spravil, že proste akože, že kuchynský
Áno, chcem umyť kuchyňu, hej, áno, budeš mať umývač, budeš mať apku umývač kuchyňa 1, 2, 3 a umývač kuchyne pro, ktorý aj akože nerozbije pohár.
Áno, že v podstate budeš mať nejaké univerzálne zariadenie, ktoré vie robiť viac vecí a ten základ bude v tom základnom balíčku a ostatné si môžeš ako keby dokupovať. Nehovorím, že sa mi to páči, ale keď sa pozriem na tie aktuálne biznis modely, tak toto si tak predstavujem, že aha, to by mohlo byť niečo, ako to bude ešte ďalej spoplatňované.
Ja veľmi rozmýšľam nad tým, že akú to musí mať podobu, také zariadenie. Akože aby si sa nebál to mať doma, aby to nebolo nepríjemné, zároveň rozprávame sa stále o americkom trhu, to musí vedieť chodiť po schodoch. To je akože, to sa nezdá, lebo na Slovensku veľa ľudí je zvyknutých na byty, proste akože, a kde proste, ak to zvládne prach, tak si spoko, ale na najbohatšom trhu väčšina ľudí žije proste, alebo teda väčšina bohatých domácností žije v poschodových domoch a keď už si kúpiš proste zariadenie za akože pár tisíc dolárov, tak budeš chcieť, aby vedelo odniesť to prádlo aj na vrchné poschodie. A potom ešte uvažujem, že čo to vlastne musí vedieť urobiť. A podľa mňa je najväčší taký ten, nie najväčší, ale že veľký nevyriešený problém je takéto drobné upratovanie. Také, že aha, tuto mám neporiadok po izbe porozhadzovaný a žehlenie. Lebo všetko ostatné ti do veľkej miery špecializované zariadenie vyrieši. Ale v momente, keď sa vie postarať o nejakým spôsobom o prádlo a o základné takéto drobné akože upratovanie, tak vtedy máš naozaj čo potrebuje. A potom samozrejme to, že sa ho vieš spýtať proste na to, že aký e-mail, že to má, že to je mobilná stanica, ktorá je v kontakte s ostatnými smart zariadeniami, hej, že tomu robotovi zrazu iba povieš, že choď otvoriť dvere a on nemusí ísť fyzicky otvoriť dvere, on iba akoby odomkne ten zámok. Hej, že niekto je pri dverách, otvor. Hej, on otvorí. Čiže tento druh servisu, ale podľa mňa bez toho, aby si hýbal tým priestorom, tak stále, že myslím si, že to zariadenie bude musieť vedieť manipulovať s priestorom okolo seba v tvojej domácnosti, inak je to stále iba apka v telefóne.
Máme veľkú podcastovú novinku. Sme je v apke Toldo. Toldo bude miestom, kde budeme s vami komunikovať, odpovedať na vaše otázky, či vás volať na rôzne podcastové akcie. Zároveň tam môžete podporiť naše podcasty a budeme tam postupne uverejňovať náš extra podcastový obsah. Toldo nám pomôže skúšať nové veci a experimentovať, no najmä môžete podporiť priamo podcast alebo moderátora, ktorého máte radi. Staňte sa teda našim podporovateľom a choďte priamo na sme.sk/toldo. Ešte raz, sme.sk/toldo.
Porozprávaj mi teraz o tej vedeckej štúdii.
Magazine Nature zverejnil, v podstate to bola pôvodom recenzia na knihu. Tá kniha sa volá, skúsim použiť slovenský preklad aj, aby si neviem, že The Anxious Generation, teda úzkostlivá generácia, a napísal ju Jonathan Haidt. A to je akože autor, ktorý dlhodobo publikoval veci, kde spájal vplyv sociálnych sietí na generáciu mladších ľudí a hovoril, že aha, pozrite sa, že a my sme to tu raz mali v kliku pred pár týždňami, myslím, že ja priniesol tému, v ktorej tiež niekto, myslím, že to bolo z magazínu Atlantic, autor Derek Thompson, tiež sa snažil ako keby, že prísť na to, čo vplýva na mladšiu generáciu a tiež tam našiel kebyže koreláciu medzi tým nástupom sociálnych sietí, medzi tým, ako sa mladí ľudia prestali viac stretávať v spoločnosti a nárastom úzkosti a depresiou. A tento autor robí to isté v tej knižke. A magazine Nature, alebo teda autor magazínu Nature, sa pozrel na niekoľko štúdií, ktoré v rôznych krajinách sa snažili namapovať vplyv používania sociálnych sietí mladými ľuďmi na mentálne zdravie. Oni to volajú, že epidémia mentálneho nezdravia, v podstate akože mental illness.
Chorob.
Áno.
Duševný chorob.
Duševný chorob. Áno, presne tak, ako hovoríš. A tieto štúdie, ktoré boli vykonané v tých rôznych krajinách, nevedeli potvrdiť. nič z toho, čo je v tej knižke prezentované, že aha, veď pozrite, že tento graf rastie a tuto je tiež ďalší graf, ktorý, teda graf, ktorý rastie, veď musia, akože musí to súvisieť. A často máme aj, proste, akože aj my v médiách, dokonca aj ten autor, ktorý je vedec, povedal, aj akademici, že ak narazíš na niečo takéto, tak máš ten ľudský, proste tvoj mozog to ide hneď spájať. A on ten autor dokonca, ktorý robil tú recenziu, písal, tak hovoril, že on používa presne to isté na študentov, že príde na vysoké škole učí, začne ukazovať študentom páry grafov, ktoré na prvý pohľad nesúvisia a pýta sa ich, že čo si z toho akože vyrozumejú a že vždy sa mu stane to isté a to je, že študenti sa prihlásia a začnú tam hľadať nejakú, akože vymýšľať si súvislosť, že proste tvoj mozog proste vidí tie dve veci a hneď si to začne vymýšľať príbeh, že predsa keď je to vedľa seba, tak to musí súvisieť. Čo teda by sme sa mohli pripomenúť, že nedávno pred pár dňami zomrel vedec Daniel Kahneman, veľmi populárny autor mnohých kníh, ale teda taký ten líder behaviorálnej ekonomie a presne toto popisoval vo svojich knihách niekoľkokrát, že ako nás mozog klame a prichádza k tým akože zjednodušeniam mnohým.
Inak skvelá stránka, ktorá sa volá, že Spurious Correlations, dáme odkaz do newslettera, aj na Toldo ho hodíme, ktorá ukazuje presne grafy, ktoré sú že veľmi podobné, ale zjavne spolu nesúvisia a keď sa na ni pozrieš, tak presne by si hľadal, že ako sa to mohlo stať. Pár príkladov, výskyt zakladania požiarov, teda akože zámerného založenia požiarov v Alabame, veľmi dobre koreluje s počtom asistentov v knižniciach v Alabame. Alebo...
To nemôže byť náhoda.
To nemôže byť náhoda. Spotreba tekutého plynu v Kyrgyzstane veľmi dobre koreluje s popularitou SpongeBob memu. Čiže akože, len príklad aj, hej, toho, aj, že keď sa pozeráte na dva grafy, ktoré vyzerajú podobne, tak to nie sú podobné grafy.
Ale teda ešte späť, čiže tu je autor, ktorý tvrdí, že aha, pozrite sa tieto grafy, je tam isto súvislosť, pozrite sa, existuje aj veľa článkov v médiách, ktoré to potvrdzujú a sú aj vyjadrenia mladých ľudí, ktorí hovoria, že áno, stali sa im duševné choroby kvôli tomu nadužívaniu sociálnych sietí, alebo tak, ako by som to povedal, že všeobecnej prítomnosti sociálnych sietí. A teda tá analýza bola vykonaná v 72 krajinách a nepreukázala žiadne konzistentné alebo merateľné súvislosti medzi tým duševným zdravím a duševnými chorobami potenciálne spôsobené sociálnymi sieťami a je to, že proste na globálnej úrovni. Teda nie je to, že jedna krajina, nerozprávame sa o Spojených štátoch, ale je to naozaj, že 72 krajín sveta. Čo ešte poukazuje ten autor, čo bolo zaujímavé, je, že mladí ľudia, ktorí majú skôr blízko alebo nábeh na duševné choroby, majú vyššie používanie sociálnych sietí. Že ako keby, že táto skupina ľudí ich to skôr ťahá na sociálne siete.
Korelácia nie je kauzalita, že nevieš povedať, že A je výsledkom B, ale môže byť kľudne, že B spôsobuje A. Hej, že nevieš, ktorým smerom je tá šípka vlastne, že aha, spôsobujú sociálne siete duševné problémy, alebo ľudia s duševnými, s väčšou náchylnosťou na duševné problémy majú väčšiu tendenciu používať sociálne siete a nevieš to rozlíšiť iba tým, že sa pozrieš na ten graf jednoducho.
Tri poznámky na záver, ktoré hovorí aj ten autor tej recenzie a hovorí, že dobrá správa je, že mladí ľudia sú oveľa viac otvorení ako predchádzajúce generácie rozprávať otvorene o svojom mentálnom zdraví, mentálnych duševných chorobách alebo symptómoch a tak ďalej, že akože nie je to nejaké tabu, ako keď by som proste akože si mal predstaviť, že predchádzajúcu pred nami generáciu, alebo hoci aj našu generáciu a niekto by chodil k psychológovi, tak sa to podľa mňa nedozvieš.
Alebo sa to dozvie celá ulica potom.
Alebo sa to presne dozvedia všetci a potom tak pozerajú na to človek. No, vieme si predstaviť. Druhá poznámka je, že napriek to, a teda rozprávajú o tom mladí ľudia viac, majú viac... A teraz opäť, že ty nevieš, či majú tí mladí ľudia, či táto generácia má viac duševných chorú, proste, že či sú viac v depresii ako iné generácie, alebo je to len preto, lebo o tom viac rozprávajú. Lebo je to opäť prezentované tak, že generácia v najväčších depresiách akokoľvek tu bola. Ale to je tak, že máme tu vojny, ale nemáme tu, že zatiaľ svetovú vojnu. Čo tie predchádzajúce, žiť počas svetovej vojny, tak ja si viem predstaviť, že asi by som bol akože pomerne veľké depresie. No a potom tretia vec, ktorú, teda tretia poznámka, ktorú som chcel pridať, je, že je to presne tá ďalšia téma do tej skladačky, ako sa roky rozprávalo, že nás, ako to bolo, že akčné videohry spôsobujú agresiu v mladých.
Áno, áno.
A ty potom... to určite musel počúvať, keď si bol malý. Nie od rodičov, ale akože od okolia, že rodičia to museli asi počúvať.
Rodičia to asi
prečo
počúvali?
Mu to dovolíte? Vyrastie z neho nejaký chuligán. A vlastne, no.
Mne veľmi pomohlo, keď som sa vďaka akože pár hrám naučil po anglicky. Takže to bol dobrý argument.
Aj, toto je pomerne častá vec, ktorú počúvam tiež.
Ale vo mne sa bývajú dve veci, keď toto počúvam. Jedna je, že stále viac a viac si uvedomujem to, že už začíname byť vo veku, kedy sa nám inštinktívne nepáčia tie nové veci. Hej? Že normálne to je funkcia toho, ako nám akože tvrdne mozog, že proste nie je taký ohybný a že tá nová vec je s vekom si v tom automaticky skeptický. Zároveň ale sa mi zdá, že tie sociálne siete a tá vnútorná motivácia toho, akože intuitívne naozaj ty vidíš, ako to spôsobuje problémy. Akože len tebe, len vidíš, že pohľad na môj Twitter feed, proste to, ako sa hrozne zhoršil, ako zagresívnil, to, ako mi zaraz začal ukazovať proste, že násilie, lebo potrebovali otočiť proste ten, akože, že potrebovali, aby sa viac klikali tie videá, tak ten Twitter feed mi teraz začne akože vyťahovať nejaké účty, ktoré proste zverejňujú videá z vlámačiek alebo z niečoho takého. A ty vidíš, že to rozhodovanie je odovzdané algoritmom, ktoré akože sa riadia iba tým, že proste to médium uspôsobené na to, aby držalo pozornosť, sa mi zdá, opäť, že ja vidím výsledky tej štúdie, hej, že nevieš to dokázať, ale zdá sa mi to byť kategoricky iné, ako boli filmy, alebo ako bola telka, alebo ako bolo čokoľvek iné. Lebo vidím, ako to mne zasahuje do života a vidím, ako mne zasahuje presne tá návykovosť toho, že aha, otvoril som si omylom YouTube Shorts a zrazu je pol hodina môjho života, preč nič som sa nedozvedel a nechcem to robiť napriek tomu, akože sa mi to stane párkrát za týždeň. Že takto je pol hodina môjho života spláchnutá. A tento moment, že ja, dospelý človek, ktorý by mal mať akože pomerne dobrú, že môj mozog by mal mať relatívne dobrú kontrolu nad môjim životom v mojom veku, čo pri menších deťoch vôbec nie je pravda a pri tínejdžeroch tiež moc nie, tak s tým mám problém. A teraz, že ako vlastne zlúčiť tieto dva fakty, že vidíme, že nevieš dokázať, a keď sa na to pozeráš, že to je škodlivé, ale zároveň akože osobná anekdota za osobnou anekdotou mi potvrdzujú, že to je návykové a je to vyrobené, aby to bolo návykové a vôbec nechápem, akože, ako tie dve veci upratať v hlave. Porozprávam ti príbeh, ktorý musím šialene zjednodušiť, lebo...
Čo sme si mohli dať do popisu kliku? Pozor, šialene zjednodušené...
Príliš zjednodušené veci, lebo v momente, keď idem čo len centimeter pod povrch, tak som akože stratený v technických detailoch. Ale tá dôležitá informácia je, že sa pomerne šťastnou náhodou podarilo ešte skôr, ako z toho vznikol veľký problém, odhaliť, zdá sa, že jednu akože veľmi veľkú bezpečnostnú dieru, o ktorej hrozilo, že vlastne bude vo väčšine Linuxových alebo vo veľkých Linuxových proste distribúciách, čo znamená, že bude nasadená vo veľkom množstve počítačov, na ktorých bežia dôležité veci, na ktorých môžu bežať proste servery alebo proste ľudia, ktorí sa starajú o servere, tak akože môžu mať počítač, do ktorého sa takmer dostala dostal akože kus kódu, ktorý...
On sa tam nedostal, ja som tak pochopil, že to tam bolo.
Bolo to nasadené, ale bolo to nasadené v takých tých beta verziách. Lebo tie Linuxové veľké distribúcie majú proste, že aha, tuto je, že toto je vec, ktorá nie je úplne stabilná, ale môžete ho používať, proste môžete si to vyupdatovať a väčšina ľudí a pre tie dôležité nasadenia čaká až na nejakú stabilnú verziu. Čiže toto bolo tak, že reálne to bolo nainštalované na proste veľkom množstve počítačov, ale nebolo to univerzálne rozšírené ešte. A tá diera bola v takej knižnici alebo v nástroji, ktoré sa volá, že XZ, len zjednoduším, súvisí to s komprimovaním súborov a je to dôležité aj pri tom, ako ten tvoj lokálny počítač komunikuje s nejakým vzdialeným počítačom, nejakým repozitárom, odkiaľ si stiahuješ nejaký software. A vlastne do tohoto sa podarilo akože cez tú knižnicu vložiť kus veľmi dobre zamaskovaného akože kódu, ktorý by umožnil klasické zadné vrátka. Proste, že v zásade by vedel vložiť vlastne do toho počítača, by vedel vložiť akýkoľvek kód na veľmi základnej úrovni.
Bol by to man in the middle a tak, že proste akože ty sedíš medzi tým koncovým používateľom a to, odkiaľ ide tá informácia. Ja som to pochopil tak, že ty tam vieš čítať všetko, čo tá diaľ ide, a zároveň vieš do toho ako keby aj prepisovať nejaké veci.
No, v zásade by si vedel vkladať kód priamo do tej cieľovej mašiny, ak som tomu dobre rozumel. Bez toho, aby si to, akože, aby to bolo zjavené na tej druhej strane. Čiže normálne, že katastrofické, akože, že úroveň tej chyby, ak by bola naozaj veľmi rozšírená, že katastrofický. Ale najzaujímavejšie na tom je to, že ako sa to vlastne stalo. Lebo ten nástroj, tým, že to je open source, proste takto väčšinou tieto projekty sú urobené ako skladačka proste, že rôznych malých proste, že nástrojov alebo knižníc, ktoré udržiava často jeden človek, dvaja ľudia alebo nejaká malá skupinka ľudí.
Dokonca zadarmo, nie?
Väčšinou to robia vo svojom voľnom čase.
Raz
to
myslím,
čase.
Že vysvetľovali, že sú niektorí, ktorí to robia zadarmo, a potom sú niektorí, ktorým platia tie veľké internetové firmy nejaký, akože kvázi pre nich malý poplatok, ale vlastne...
A oni to udržiavajú.
A oni si to udržiavajú.
A toto je presne vec, ktorá je taká akože drobná, v zásade veľmi technická vec, ktorá akože mala jedného človeka, ktorý bol podpísaný, že ja to udržiavam. Ten človek sa volal, alebo teda je známy.
To meno, ako, ktoré bolo uvedené.
Je že Lesy Collins, a on roky to udržiaval. Potom sa mu tam akože prikvitol ďalší človek, ktorý je známy ako Jia Zhan. A my nevieme, či to je v skutočnosti jeden človek alebo skupina ľudí, alebo či to je alias, ktorý používala proste nejaká tajná služba. A Jia Zhan roky prispieval a vlastne robil normálne štandardný vývoj, vylepšoval to, pomáhal, proste prispieval do toho projektu. Potom v zásade jeden z tých a v jednom z tých nových updateov, ktoré on akože urobil, tak tam schoval vlastne tie zadné vrátka a nikto by si to nevšimol, až jeden proste inžinier, ktorý sa volá, že Andres Freund, začal si robiť doma nejaké benchmarky a proste si všimol, že v nejakú chvíľu proste je vyťažený procesor viac, ako by mal byť. A videl som dobrú analogiu, ktorú urobil YouTube kanál, ktorý sa volá, že Fireship, tiež akože odporúčam, ktorý robí dobré sumáre tohoto. A to je, že predstav si, že si vlastník, alebo proste, že si nájomca v nejakom veľkom dome.
Hej. V bytovom komplexe.
Zhodou okolností ten bytový komplex slúži ako základňa pre diaľnicu, po ktorej cestuje proste celý internet, ale akože ty udržiavaš ten svoj bytový dom, to, že na jeho streche je postavených 1000 ďalších vecí, to až tak nezaujím, ale udržiavaš si ten jeden dom. A jedného dňa k tebe príde nejaký chlapík a povie, že budem ti s tým pomáhať. Že super, proste je tu strašne veľa roboty, potrebujem niekoho. On ti roky pomáha. A popri tom, ako ti pomáha, tak sa rozhodne, že nainštaluje do každej kúpeľne v tom bytovom dome, že nainštaluje kamerku, ktorej má iba on prístup. A predtým, ako proste sa mu to podarí všetko spustiť, jeden z tých nájomcov si všimne, že môj účet za elektrinu je o 0,1% väčší, ako by mal byť. Takže táto úroveň toho šialeného detailu, či si ten človek všimol, a začne sa pozerať, že prečo. a začne, akže, začne trhať káble
zo začne, tam bolo, že áno, že začne rozmontovať, lebo v Amerike sú tie akože plastové či teda papierové steny, že medzi tým máš káble. Hej. Začne rozmontovať steny a uvidí tam
káble. Proste, a v zásade sa toto stalo. Neuveriteľná zhoda náhod, že si to našlo. Proste veľa ti to hovorí o tom, že ako krehký je celý ten ekosystém, lebo proste to bol, že pravdepodobne jeden unavený človek, ktorý proste, že potreboval pomôcť s nejakým projektom, na ktorom zhodou okolností akože beží úplne kritická infraštruktúra pre celý zbytok internetu, a potom iný jeden náhodný človek, ktorý proste to zhodou okolností akože si sleduje mikroskopické šialené výkyvy, si to všimol. Normálne neuveriteľná historka.
Šialené, že tá historka je neuveriteľne dobrá, ale ja som to asi že dvakrát prehliadol. Žešiel som, že nejaký hack, koho to zaujíma, že proste každý deň máme nejaké hacky. A potom, keď si mi to ty, že dobre, že je to dobré, no dobre, tak som si tak, že pozrel, a fakt naozaj neuveriteľné, padla mi sánka, a potom mi začalo ísť hlavo, že koľko takých sme neodchytili.
Presne tak, to je na tom to najdesivejšie. Je veľmi dobrý komiks XKCD, tiež to dáme do newslettera, ktorý presne ukazuje, že ako je...
Môžeme to dať do newslettera?
Môžeme, prečo nemôžeme? No dáme odkaz. XKCD má takú zvláštnu licenciu, že raz za čas môžeš im ten zobrazok aj zobrať, okay. Ale akože nie, asi do newslettera úplne ho nemôžeme celý stále. Dáme odkaz do newslettera, kde presne vidíš, kde akože nakreslili, že toto je internetová infraštruktúra a túto dole, akože skladačka drevená, a že túto dole je jeden projekt, na ktorom to celé stojí, ktorý udržiava jeden človek z Nebrasky proste už 25 rokov. Veľmi dobrá historka, dáme odkazy akože na celý ten popis, aj tú genézu, aj to Fireship video dáme do newslettera, naozaj to oplatí si akože pozrieť.
Chceš počuť o YouTube algoritme?
Veľmi nie, ale aj tak mi o tom porozprávaš.
Washington Post, denník Washington Post sa pozrel na to, že ako sa vyvíja štýl úpravy videí na YouTube. A v podstate ono to prechádza nejakými verziami podľa toho. To je taký vždy taký zvláštny vzťah, že YouTube hovorí, že on sa pozerá, ako to konzumujú ľudia, a podľa toho upravuje algoritmus. Tvorcovia hovoria, že oni to upravujú podľa toho, ako to YouTube upravuje, a ľudia hovoria, že pozerajú, čo im YouTube dá, ale zároveň sú nejakí tvorcovia, ktorí začnú pozerať viacej, a proste máš tam také akože tri nohy, ktoré rôznym spôsobom na seba vplývajú. A každý tvrdí, že tie ďalšie dve spôsobujú tie zmeny. Ale teda vo Washington Poste píše tieto veci reportérka Taylor Lawrence, ktorý mimochodom, ak niekoho zaujímajú tieto veci ohľadom ekonomiky tvorcov na sociálnych sieti, tak má aj nový podcast Power User. Ona sa roky tomu venuje, aj myslím, že som minulý rok odporúčal knihu od nej, ktorú napísala, ktoré meno som teraz zabudol, ale keď ho chceš vygoogliť, môžeš zatiaľ od Taylor Lawrence, a Ondrej nám povie. No, ale čo sa stalo? A ona popisuje, že je najpopulárnejší tvorca YouTube-ových videí na svete je kanál s názvom Mr. Beast. Stojí za ním človek, ktorý sa volá Jimmy Donaldson, ktorý je, neviem, on musí mať že nejakých, on podľa mňa nemá ešte 30 rokov, že má 20 voľačo rokov. A on začal pred 10 či 15 rokmi robiť videá, naozaj, že všetky decka ho poznajú. Moc veľa dospelých ľudí ho nepozná, čo zistujem, ale že proste do určitej vekovej hranice ho poznajú, že všetci. Potom od určitej vekovej hranice pár ľudí o tom počulo.
Ak máš násť, tak určite vieš, kto je Mr. Beast.
Áno, presne tak. Čiže akože, ak máte deti, ktoré sú nad 6 rokov pravdepodobne, tak takmer isto poznajú, kto je Mr. Beast. A on teda veľa hovorí o tom, ako robí videá a tak ďalej, ale robí ich akože veľmi dlho, a on začal robiť tie videá tak, že vyslovene, že proste akože rezal, to sú také tie prvé jeho populárne videá, ktoré vystrelili, že zobral si plastové nožíky a povedal, že tuto prereže stôl plastovými nožíkmi, a skúšal rôzne veci, a proste, že oni že aj nedokončil, tuším, že strednú školu, lebo že proste nezaujímalo ho to, proste len chcel vedieť, ako robiť čo najlepšie videá. A teraz akože nedávno dal rozhovor, že jeho video jedno stojí že akože 2 milióny priemerne dolárov, proste naozaj, že obrovské scény, kulisy a tak ďalej. A veľmi veľa tvorcov sa ako keby inšpirovalo tým štýlom a ten štýl je označovaný, tá technika, teda, ktorá púta pozornosť, je označovaná ako že retention editing, teda že ty upravuješ to video takým spôsobom, aby si, že sú isté pravidlá, čiže musíš zaujať hneď v prvej sekunde alebo 10 sekundách, musíš hneď predstaviť niečo, čo sa ten človek dozvie neskôr, rozdelíš to na nejaké kroky, alebo teda také, že kapitoly, ako sa to vyvíja a v podstate nejakým jednoduchým spôsobom zvukovými farebnými efektmi musíš hneď v tom úvode dosiahnuť, aby tí ľudia zostali. A potom je ten štýl taký, že je zameraný na rýchlu editáciu, čiže jedna scéna trvá, že 2 sekundy maximálne. A potom ide ďalšia scéna. A proste, že rýchlo. Ak v podcastoch občas hovoríme, že aký je ten hlavný rozdiel, keď počúvaš podcast versus rádio. A v rádiu je, že nemôže byť ticho, žiadne ticho v rádiu. To je ako, že kto kedy robil v rozhlase alebo v rádiu, že ak je tam že nejaké ticho, tak to je normálne, že katastrofa. To je, keď nám pred voľbami alebo na voľby občas padol web, tak to bola najväčšia katastrofa, lebo to je akože ekvivalent toho ticha. Ale v podcastoch je to OK. Čiže keby sme teraz dali, že chvíľu ticho.
Prosím režiu, aby nevystrihal tohto ticho.
Tak režia tam nechá to ticho. A proste a nikto s tým, vieš, každému to bude OK. To pochopí, ak by sme to robili v rozhlase, tak pravdepodobne by prišiel niekto kričať. A teda tento štýl tejto editácie bol umocnený ešte príchodom krátkych vertikálnych videí a príchodom TikToku. A potom sa začalo diať, že začali vznikať rôzne aplikácie, teda napríklad ByteDance zobral celý ten video editor z TikToku, ktorý vydal ako samostatnú aplikáciu CapCut, alebo CapCut, CapCut. A to je vlastne len ten editor z YouTube a tam už sú v podstate, že predrobené scény, do ktorých ty len dáš svoj obsah, ale už sú tam, že už tam je tá grafika, aj ten strih, aj tie zvukové efekty sú tam už predvyrobené tým štýlom, že aha, tu len daj svoj obsah do týchto šablón, že v podstate akože je predvyrobená šablóna tejto pútajúcej techniky a tam dáš svoj obsah a potom už ľudia vedia, že aha, toto je to rýchle, toto je ten, toto vyzerá tak ako iné videá, ktoré zvyknem pozerať, chápeš? A Taylor Lawrence hovorí, že vlastne aj MrBeast je už unavený z tohto štýlu, že proste, že on to v podstate spopularizoval, ten formát, že prišiel s tým, ako robiť tie videá a začal v poslednom čase sa vyjadrovať, že by chcel robiť akože aj také, že pomalšie videá, alebo také tie, že a naozaj, ak sleduješ jeho videá, teda čo ja sledujem na YouTube, lebo ma zaujíma, ako sa to vyvíja, vieš, to je najväčší tvorca YouTubeových videí na svete, pozerá ho najviac ľudí, jednoducho akože udáva nejaké trendy a hovorí, že chce spomaliť a naozaj tie posledné videá, ktoré dával, tak boli, že už nejakých posledných pár videí bolo, že išli buď na že strávili sme 7 dní v opustenom meste, strávili sme 7 dní na opustenom ostrove a nehovorím, že som mal problém to dopozerať, ale bolo to také, že
nebolo to ono.
Nebol to už akože MrBeast, ale to malo, že vysoké čísla a tak ďalej. Veľmi by ma zaujímalo, aká bola dopozeranosť pri tých videách. Ale presne vidíš, že nie je to len, že on niečo píše, ale zároveň zostáva robiť to, alebo používa tú techniku, ale naozaj, že sa vyvíja. A druhá vec je, že keď to začnú robiť všetci, tak to prestane fungovať. Že ak naozaj každé video týmto štýlom robí, naozaj, že vyjadruje sa tam viacero aj expertov na sociálne siete, že áno, všetkým svojim klientom odporúčame, že toto používajte, toto robte, učí sa to na školách, na marketingu a na obchodných školách, že áno, toto je ten štýl videí, ktoré to musíte uznať. A proste, že ten trend začína, alebo ak berieme, že je udávaný zhora, tak je, že dobre, poďme od tohto postupne odísť. Je to aj únavné pozerať, napríklad poviem, že tá autorka toho textu, Taylor Lawrence, natočila, ona si založila aj vlastný YouTube a ona ako keby snaží sa aj, že robiť tie veci, o ktorých informuje, čo mi je veľmi sympatické, lebo proste potom veľa tých článkov má taký insight. Vieš, že nie je to len, že aha, ja o tom informujem, že ale ja som si to skúšal a teda viem ísť viacej, že viac verím tomu, keď niečo popíše, lebo vidím, že aha, tak ako toto robí niekto, kto tomu rozumie viacej. A tiež natočila video, ktoré bolo asi 15 minútové a použila v celom videu tento strih a ja som ho nedopozeral. Lebo ma bolela hlava. Že pri tých krátkych videách to je ako keby, že OK. Pri tých 15 minútových videách, ak máš niečo takéto, že bombastické, každé 2 sekundy, všetky nádychy sú vystrihnuté, proste audio ide, nepoužívaš dlhé samohlásky, nerešpektuješ čiarky, nerešpektuješ bodky a proste ideš, tak je to, no nevedel som to dopozerať. A je teda zaujímavé, že ako sa to bude, že či sa to bude vyvíjať naozaj tým štýlom, že ak to začnú tí veľkí udávať, že či sa to zmení, alebo nie, ale teda akože je tu signalizovaný nejaký potenciálny odklon tohto štýlu. Čo bude ďalší trend, ktorý príde, nevieme.
Ja som si takmer istý, že to bude niečo hlúpejšie. Lebo ako väčšinou vidíš, že tie algoritmické odporúčania idú k akože najnižšiemu spoločnému menovateľu, lebo akože k tej najprimitívnejšej veci sa dostaneš. Lebo to je ja si myslím, že to je rovnaký trend ako tie shorty. Proste, že tie shorty sú tí dobrí tvorcovia, ktorí akože ich, aby si ich videl veľa, tak majú jednu minútu, máš málo miesta, proste musí to byť 5 vecí, ktoré, alebo to musí byť presne nejaká akože vec, ktorá ťa zaujme a ja si myslím, že sa naučia tú nesprávnu vec proste. Tá dobrá správa je, že zároveň ten YouTube našiel podľa mňa nejaký dobrý, neviem, či dobrý, ale nejaký balans medzi tým, že na tej platforme dokážu prežiť aj tvorcovia, ktorí tomu nepodliehajú. Že nevieš byť Mr. Beast a mať proste stovky miliónov zliadnutí na každé video alebo desiatky, ak to nerobíš tak ako dobre ako Mr. Beast alebo tak agresívne, ale vieš byť proste nejaký malý kanál o rezbárstve, alebo vieš byť proste niekto o lyžovaní, alebo nejaký veľmi špecializovaný kanál o indie hrách, ktorý má možno 100, 200, 300 tisíc odberateľov a to jedného, dvoch, troch ľudí postupne vie uživiť. Hej, že a ten YouTube stále dokáže robiť toto bez toho, aby pošlapal vlastne tých menších tvorcov, čo sa mimochodom nenaučila žiadna z tých ostatných sociálnych sietí robiť dobre. Proste v nejaký moment sa tie siete strhnú do toho, že najväčší zarába najviac a ostatní sa musia podriadiť a ten YouTube našiel nejaký akože ten balans medzi týmito dvoma extrémami. Porozprávim ešte o tom Artefakte, ale možno to 3 minúty, kým nás vyhodí zo štúdia.
Artefakt, áno, produkcia. Po nás má nahrávať Vertigo. Máme radi podcast Vertigo, ale niekoľkokrát nás nechali čakať. Pri ich nahrávaní, tak im to oplatíme. Produkcia povedala, že no dobre, keď ak nedáte. Alebo teda čo, na vlastné nebezpečie?
Na vlastné nebezpečie, ale hlavne už začni rozprávať.
Dobre, či kde som bol? Aplikáciu Artefakt sme obidvaja odporúčali na konci roka, akože, že toto je tá aplikácia, ktorá je zaujímavá, lebo robí to, že z veľa zdrojov správ pomocou umelej inteligencie a algoritmov sa snaží vytriediť, akože pochopiť, čo teba zaujíma, zároveň sa ti snaží dávkovať správy, ktoré sú iné, ale v tom ako keby okruh záujmov, ktoré máš.
Ja len pre presnosť, ja som Artefakt neodporúčal, lebo mi nikdy dobre nefungoval.
Á, okej, ale rozprávali sme obidva o ňom. Dobre, pardon, tak len ja som ho odporúčal. A ani nie mesiac potom, ako sme to odporúčali v decembrovej epizóde kliku, tak v januári alebo začiatkom februára, tvorcovia oznámili, že do mesiaca aplikácia končí, nepodarilo sa nám získať toľko používateľov, koľko by sme chceli. A teda ešte to môžete používať chvíľu a potom to odstavíme. A keďže máme z predaja Instagramu hrozne veľa peňazí, tak pôjdeme skúsiť niečo iné. A potom prišiel dátum, myslím, že to bol nejaký ten 2. marec, kedy to malo, alebo nejaký marec, kedy to malo prestať fungovať. A tá aplikácia aj deň, aj týždeň, aj mesiac stále fungovala. A občas sa to tak vynorilo aj v mojich akože, sociálnych sieťach, že čo sa deje. Prečo to stále funguje? Veď povedali, že to zatvárajú. No a teraz vyšla správa, keď Yahoo oznámilo, že preberá aplikáciu Artifact, všetky tie algoritmy, umelú inteligenciu, ten model, ktorý vybudovali, a integruje ju do aplikácie Yahoo News, ktorá má 185 miliónov používateľov. Nie, Yahoo News má menej používateľov, ale Yahoo News každý mesiac navštívi 185 miliónov ľudí. Čo je presne tak, že je to veľa, viac ako by si si myslel asi. A je to pravdepodobne, že veľa z tých ľudí tam má ešte stále e-mailovú schránku?
Niečo takéto, alebo majú nejakú dohodu s Microsoftom, ktorý, vieš, že to bývajú, pri týchto službách to často býva, že a tuto sme sa pred 10 rokmi s niekým dohodli a stále to vidí 30 miliónov ľudí, vymyslím si, na Samsung telefóne, alebo proste je to ako druhá pozícia v nejakom proste operačnom systéme, alebo niekde je to zahrabané a priláka to ľudí. Ja najčastejšie Yahoo News vidím, keď si zabudnem niekedy vypnúť ten widget vo Windowsoch. A vo Windowsoch má také akože niečo, čo sa tvári ako predpoveď počasia, a nabiehne tú myšku a rozbalí si taký veľký panel s veľmi často bulvárnymi a hlúpymi správami, a tam často vidím Yahoo News. Čiže tipujem, že to bude niečo takéto.
No a tu je pár zaujímavých vecí, ktoré tam chcem povedať. Yahoo, aj keď akože veľa ľudí si myslí, že to je taká, že umierajúca firma, tak v poslednom čase trochu ako keby začala stúpať a zamestnala pár šikovných ľudí. Napríklad človek za touto akvizíciou sa volá, je to vlastne že generálna manažerka, a volá sa, že Kat Downs Mulder, čo bývala ako keby že šéfka inovácií z Washington Postu. Veľkou zhodou okolností sa s ňou poznám osobne. Je to veľká zhoda okolností. Stretli sme sa niekoľkokrát v zahraničí na nejakých akciách, kde ona prednášala a robila nejaké workshopy. Ale je to, že veľmi chytrý človek. Ona odišla z Washington Postu v čase, keď tam boli také tie, že nevedela sa, kam pôjde, a predtým, ako odtiaľ odišla, tak tam bola zodpovedná za vývoj niekoľkých veľmi zaujímavých a dodnes úspešných produktov, napríklad ich celý ten brand okolo newslettera The Seven, čiže 7 najväčších správ, je z toho aj podcast, je to newsletter, je to veľmi populárne, keď niekto navštevuje Washington Post, každé ráno to vidí. A ona prišla do Yahoo News, teda tam sa stala to generálnou manažérkou, čiže je to človek, ktorý rozumie správam, čiže to je ako keby jedna skladačka do mozaiky. Yahoo News je menej populárna aplikácia dnes, ale Yahoo správy číta stále veľa ľudí, čiže to je ako druhá notická do skladačky. A tretia, čo chcem povedať, pamätáš si na Yahoo News Digest aplikáciu?
Nie.
V roku 2000, približne 13 alebo 14, keď ešte Yahoo šéfovala Marissa Mayer,
aha,
ktorá odišla z Google, tak Yahoo predstavila takú aplikáciu, ktorá sa volala Yahoo News Digest. Bola to, že v tom čase, a to sa rozprávame, že viac ako pred 10 rokmi, bola to veľmi inovatívna spravodajská aplikácia, veľmi jednoduchá. Bola to aplikácia, ktorú si otvoril, ukazovala ti počasie a ukazovala ti, že 10 správ, ktoré sú v tom momente dôležité. Nič viac. Otvoril si si ju, bolo tam počasie, bol tam 10 titulkov a každá správa bola trochu zhrnutá, že keď si ju klikol, tak si to mohol prerolovať, malo to aj horizontálne scrollovanie, malo to ako keby správy na tú jednu obrazovku. Čiže som veľmi zvedavý, čo z toho bude. Yahoo News je zatiaľ dostupná v Spojených štátoch a uvidíme, že či sa z toho niečo stane, ale sa trochu zateším z toho, napríklad ja.
Kým sa rozlúčime, David, tvoje odporúčanie na záver.
Keďže ty nemáš odporúčanie, tak ja mám dve odporúčania.
Ja mám odporúčanie.
Ty máš odporúčanie?
Samozrejme, že mám odporúčanie.
Si nemal napísané predtým.
A ja som si ho počas nahrávania som si ho doplnil.
Ja odporúčam dva rozhovory. Jeden rozhovor je s Morrisom Chengom. A teraz otázka pre teba. Vieš, kto je Morris Cheng?
Nie, kto je Morris Cheng.
Ale nie, naozaj, nevieš, kto je Morris Cheng.
Neviem.
Je to niekto, koho že určite poznáš, ale nevieš, kto je za tým menom. Je to zakladateľ TSMC.
A, OK.
Taiwan Semiconductor Company. Teda zakladateľ najväčšej výrobne najpokročilejších čipov na svete. A on má veľmi veľa rokov. Teraz som zabudol. A veľmi dlhý rozhovor s ním spravil Wall Street Journal a ukazuje ho, že on založil TSMC, keď mal 55 rokov. Že on v 50... On už 70 rokov stojí za tým, ako sa to celé polovodičové a čipové...
Ak založil TSMC v 55 rokoch a 70 rokov
za niečím stojí? On už založil TSMC, keď mal za sebou 30-ročnú úspešnú kariéru v Spojených štátoch, robil v Texas, a neviem kde všade. A je to veľmi fascinujúce, lebo je to, že oni išli špecificky po pohľade, že ako v neskorom veku založiť niečo veľmi inovatívne. A druhý rozhovor je s Martinom van den Brinkom, ktorého tiež by si mal poznať, lebo je to technologický šéf ASML, čo je opäť firma, ktorá vyrába nástroje, ktoré používa TSMC, teda nástroje, ktoré vyrábajú najpokročilejšie čipy na svete.
Čiže mal si čipový týždeň si mal.
Áno, ale opäť spomeniem knihu Chip War, ktorú ešte nečítal, tak si ju prečítajte, stále veľmi aktuálna.
Moje odporúčanie na záver, hra Dragon's Dogma 2 nie je pre každého, je to také veľmi chrumkavé RPGčko, ktoré musíš to trošku do neho akože tak rozplynúť a iba prijať to, že to je to hra, ktorá veľmi dobre pracuje s frikciou, proste s trením, hej, že nie je to pohodlné, ako tie moderné hry, ktoré ti ukážu, že kam chodia, toto urobia niečo, ale vie vybudovať vďaka tomu akože napätie a také, že mierne nepohodlie a mi to veľmi dobre trafilo, akože dobre si mi to trafilo do nálady, takže...
Mal si veľmi príjemné, pokojné okolovolebné obdobie a do toho ti prišla nepokojná hra a povedal si si, že to je to, čo potrebujem v živote.
Presne tak.
Okay. A to je na tentokrát všetko. Dáme veľmi rýchle odhlásenie. Viete, kde máte sledovať Klik. Ak nám chcete napísať, spravte tak na klik@sme.sk. Všetky informácie nájdete na sme.sk/klik. Pridajte sa na Discord a sledujte podcast vo všetkých podcastových aplikáciách. Na tvorbe podcastu Klik sa podielala aj Kristýna Janščová a Mark Franko. Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Rybasúbka. Ďakujeme.